ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“.
ფელო დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერიკ მიქაია, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ბონში სწავლობს, დიუსელდორფის აკადემიაში მხატვარია. პეტერბურგში დაიბადა, ერთი წლისა იყო, როცა ოჯახი გალში დაბრუნდა. ორი წელიწად ნახევარში დაიწყო ომი და ოჯახი კვლავ გადასახლდა პეტერბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ერიკ მიქაია კვლავ მას მოუწია კვლავ პეტერბურგში ყოფნა და ფაქტურად ის გაიზარდა. 2000 წელს ოჯახი საბოლოოდ დაბრუნდა საქართველოში. თავიდან რუსულ სკოლაში მოუწია სიარული, თუმცა ისწავლა მშობლიური ქართული და მეგრული. მოგვიანებით ჩაირიცხა სოხუმის ფილიალში ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში და თბილისში სამხატვრო აკადემიაშიც. მაგრამ მესამე კურსზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელება გადაწყვეტა თავის მეგობართან ერთად. უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ერიკ მიქაიასთან ერთად მოუსმენთ მის მეგობარსაც. 2016 წლიდან ერიკ მიქაია დიუსელდორფშია სამხატვრო აკადემიაში. ჩვენი საუბარი მის ბიოგრაფიაზე შეკითხვით დავიწყეთ, იმაზე თუ რას ნიშნავს მის ცხოვრებაში გალი, რას ნიშნავს იყოს გერმანიაში ამჟამად მყოფი ქართველი მხატვრისთვის წარმოშობით გალიდან ყოფნა. არის თუ არა ეს ტვირთი?
ტვირთი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ჩემთვის ტვირთია მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ომი იყო ხდებით, ტერიტორიის დაკარგვა, კომუნიკაცია ხალხთან, ნერვული სხვა ფაზებთან და ის ყოველმხრივ მეგრელებთან და ასე შემდეგ. ხო, როგორც ასე თვის, ჩემთვის წარმოადგენს ის, რომ მე ყველა გალელი ვარ, რომ მე ვერ უზნობ თავს კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქ, ყველაზე უფრო დედამიწელი ვარ უფრო, ვიდრე ქართველი. ნუ პირველ რიგში ვარ დედამიწის მოქალაქე თავს და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქალაქი. აქედან გამომდინარე ის, რომ მე დალიდან ვარ, ეს ზუსტი არ არის. მხოლოდ ის ფაქტია ზუსტი, რომ ჯუდი ამბავი მოხდა ომის სახით და
თქვენ თქვით, რომ აი დედამიწელი ვარო და ანუ არ გსურთ, რომ რაღაცნაირად გინდა თუ არა რომელიმე კუთხეს იყოთ მიკუთვნებული. გერმანიაში ყოფნას რაც შეეხება, ერიკ მიქაია მაქ რომ არის, ასე ვთქვათ, მოძრაობს, ხატავს, გამოფენს, ურთიერთობა აქვს სხვა მხატვრებთან. არის ის მომენტი, რომ აი ვთქვათ, ან ვინმეს, ან თქვენ გსურთ, რომ თქვან, რომ ეს მხატვარი საქართველოდან არის. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენ როგორც მხატვარი, თქვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე, იქ წარმოშობა საერთოდ არ ჩანს? Ну თუ არ ჩავთვლით, რომ ზღვასთან ხანდახან ხართ ხოლმე. და აი როგორ არის ეს მან და ასე ვთქვათ, აი მან და აი ამ რაღაცა კულტურულ სიჭრელეში, რომელიც გერმანიაში არის, თუ არის ხოლმე ეს მომენტი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება უშლიდეს კიდე მხატვარს ხელს, რომელსაც არ სურს იყოს კიდე თუ არა ქართველი მხატვარი?
არა, მე ხელს არიჩევს რანაირად ერეკეს შეერა. მე ჩემი გამოჩენა იქნება, თუ ჩემი გამოჩენა იქნება ადამიანებში, თუ იქნება, მე ყოველთვის როგორც ქართველი ისე ვწდები და ისე ვაწყობ ადამიანებს თავს და პირიქით, ეს არ ნახავს არ მაშინ პირიქით, ეს გარკვეულწილად დაამაყოს და ჩემთვის. ნუ ახლა თუ არ ჩავწვეთ იმ სიამონ რაღაცეს, რაც გვახასიათებს ყველას ქართველს, დანარჩენი რა თქმა უნდა პირიქით. მე ქართველი ვარ, ესე ვთქვა, სოფსედველობას უგულისხმობ დედამიწას.
აუცილებელია იყოს ადამიანი, რომელიმე ერის შვილი, ხო შეუძლია მას იყოს რაღაცა მართლა რეალურად არაფერი არ აკავშირებდეს საქართველოსთან, შინაგანად ვამბობთ, თორე ისე ნუ ფიზიკურად ხო ხა ენა გაკავშირებს ადამიანს და ხალხს იცნობიკა. ფაქტურად სამი მშობლიური ენა გაქვთ თქვენ, მე ასე ვიტყოდი, ხო? რუსულად აიდგით ენა, მაგრამ თქვენი მშობლების და მათი მშობლების ენა არის მეგრული, ამავე დროს ქართული და ეს ყველა ენა ისწავლეთ იმიტომ, რომ აი თქვენ ხართ ერიკ მიქაია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორც ადამიანი, როგორც თქვათ თავისი სამყაროზე შეხედულება, როგორც მხატვარი, რომელიც ამავე დროს ხო ფილოსოფიურად უყურებს ყველაფერს, უნდა იყოს თუ არა რომელიმე რაღაცა ეთნიკური ჯგუფის ნაწილი. აი როგორ არის, თუ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მთლიანად მოშორდეს თავის წარმოშობას და გახდეს აი მართლა რეალურად თავისუფალი. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენ კარგი, ესეთი ბოდიში, ესეთი სიტყვისთვის, კარგი ეგზემპლარი ხართ ამ მხრივ, ქართველი საქართველოს ისეთი კუთხიდან, რომელიც, ასე ვთქვათ, აი ფაქტურად სეპარატიზმის მსხვერპლი გახდა. მაშინ ლენინგრადი, ეხა პეტერბურგში დაიბადეთ. ამ წუთში ხართ დიუსელდორფში, სადაც ასევე უცხოელები არიან. ამიტომ გეკითხებით, აი შესაძლებელია ამისგან მთლიანად გათავისუფლება?
მე დავიწყე იმიდან, რომ ანუ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ესეთი, ანუ ესე გამოვიარე გზა, ფაქტურად დავიბადეთ პეტერბურგში და კიდე პასამდე დავლომდი მან, ფაქტურად იქ დავეზარდე ჩემი დირფესიანი ბავშვი და იქ დავატარე. მერე შემდგომ მომენტია საქართველოში დაბრუნება და მოხდი აი რადიკალურად სხვა სამყაროში, სხვა სოციალურ სისტემაში და სხვა ეკონომიკურ მდგომარეობაში რო დავამატო. და გარკვეული წლების შემდეგ ეხლა ვარ აქ გერმანიაში და რა თქმა უნდა გაიცნო სხვა კულტურა და მიუხედავად შენი ეთნიკური სამუშაოსა, პირველში ჩემზე ვისაუბრებ, მე ამ სამყაროს ჩვილად აღვიქვამ თავს და აქედან გამომდინარე იმის ვერ დავკმაყოფილდები, რომ ქართველი ვარ და მე ჩემი კულტურა მაქვს და შეფაზე ამის მოწმე. არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, უნდა გახდე, უნდა გაიცნო, სადაც ჩვენი პლანი და დედამიწა იმდენად ძირია და იმდენად პატარა, რომ ვფიქრობ, იმით შეგვიძლია თავის, რომ მე ქართველი ვარ და ესა და ეს. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძირია, ზოგადად იმის არაც არსებობს კულტურას გულისხმობ ზოგადად.
რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდასხოლ კროლ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის გერმანიაში დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ერიკ მიქაია. როცა გადაწყვიტეთ თქვენ და თქვენმა ახლო მეგობარმა მერაბ დანელიამ, რომ აი წასულიყავით უცხოეთში და სხვაგან გესწავლათ კვლავ, აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს მომენტი, რა გსურდათ თქვენ, რაღაცა სხვაგან ხატვა გესწავლათ, რისი სწავლა გინდოდათ? უბრალოდ უცხოეთში წასვლა და იქ რაღაცა ჰორიზონტის გაფართოება გინდოდათ, თუ მართლა მიზანი იყო რაღაც უფრო სხვანაირ სასწავლებელში დაჯდომა და იქ რაღაცის კიდე სწავლა?
ჩემი უცხოეთში მოხვედრა ეს იყო სასწავლო კარგად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული გეგმა და სურვილი უპირველესობა. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა ჩემმა ბოლო პროექტმა თბილისში. იყო სამთვიანი პროექტი, მე და ჩემი მეგობარი მარკოზა ვიყავით ქართველი ბერლინელი ფატურის არტისტის პირადი ასისტენტები.
ვისი პირადი ასისტენტები იყავით? მე გვარდა სახელი შეიძლება დაასახელოთ?
ლადო ბეროზა არის ასისტენტი ბერლინში. იყო ჩამოსული თანაც ბელიში და სრულად შემთხვევით, სრულად განაკვირვებულთანაც აკადემიაში ყოფნისას ყოველს ესეთაც მე და ყოველს ყოველთვის მისი ასისტენტები ვიცი და შემოგთავაზე. Да, раскомонда этот шансвалидан пирадат мне вер гаушებდი, именно потому ძალიან დიდი გამოსწრება იქნებოდა ჩვენთვის ფაქტიურად უცხოელ არტისტთან, потому რომ ლადო პოსლევია ბერლინში მოღვაწეობს და ასთან გამდნარე ძალიან საინტერესო ისტორიის ჩემთან. იმოქმედა ძალიან დიდი გავლენა როგორც თუ ვინაიდან ვიმუშავეთ აბსოლუტურად სხვა მასალაში, აბსოლუტურად სხვა მიდგომების და შეხედულებებით ამას მე გამიშალა ეს თქვა ბევრი გზები გარდა იმისა რაც მე უნდა აკადემიაში ის აკადემიას გულის მოს და ისედაც მე სულ მაწყდა ეს უკმაყოფილება და ის ასე ვქოთ შეზღუდული სივრცე, რაც ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ბევრი პრობლემების გამო. კაცხამ გამომდინარე მოთხოვნა გამისდა უკვე, რომ საფარისტი აქ, ასაც მივიღე ეს უკვე მაქსიმუმია ჩემთვის, შესაძლებლობა და აუცილებლად უნდა გავედო. ეს ადრე დუქტია, გვიან ის და მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგ დროს გამოჩნდა ეს პროექტი სადა ჩემწორებაში და ასე გამომდინარე დავგეგმეთ და მოინდომეთ ავარიამ უცხოეთში ესაო პირადად ჩემი ესე ვთქვათ ოცნება დავით აი იყო დუსელდორფში მოხდა და გამიჭირდა მაგრამ
ერიკ ლადო ბეროზასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეტი მინდა გკითხოთ რა მხრივ იცით რომ აი იყო თუ არა ეს თქვენი მასწავლებელი თუ დაგასაქმათ მხოლოდ რამდენად მოამზადა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრა რამდენად გააძლიერა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრის შანსი როცა ბეროზასთან მოგიწიათ მუშაობა
ბეროზასთან მუშაობის პროცესში მე უფრო და უფრო მიძლიერდებოდა ის მდგომარეობა რომ ჩამოსულიყავი და განაგრძელებინა სწავლანო ეს ფაქტორი ნიშნავს რომ მე მომისწავდა სიახლეებთან დასნობა ახალი არსებების დასნობა და ასე შემდეგ და ლადო კი მასწავლებელი იყო მრჩეველიც იყო მეგობარი რა თქმა უნდა იყო და იყო რაც ამ გამდინარე ბევრი რამ მივიღე მისგან რაც მე აქ დამჭერდა სიტყვაზე და სადაც დამჭერდა ჩემს მომავალ გეგმებს. კი, შემიძლია თავის პასპორო ცოტა დაპირ მნიშვნელობით არა რა თქმა უნდა მასწავლებელი და ახაზავით არა, მაგრამ ცნობიერად ეს ეგრე იყო.
მეგობრობასთან და მეგობართან, მერაბ დანელიასთან დაკავშირებით მინდა ასევე გკითხოთ. მხატვრობაში ხო, რაც უნდა მეგობარი იყოს, თავისი გზა აქვს, ხო, ორ ადამიანს. ხა, ბევრ მეგობრებს ვიცნობთ და ორი მეგობარი შეიძლება რაღაცა გაერთიანება ჰქონდეთ, თითქოს რაღაცა ერთი ესთეტიკური მიმართულებისანი იყვნენ, მაგრამ როგორც წესი, მხატვარი პირველ რიგში ინდივიდუალობაა. მერაბთან როგორ გამვითარდა ეს ყველაფერი? ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად მივიღეთ გააცხადება და წასვლა მოგვინდაო და ამავე დროს ლადოსთან, ბეროზასთან მუშაობაც ერთად მოგიწიათ, ხო, მუშაობამაც. თქვენი მხატვრობაც ერთმანეთის მიმართ მეგობრულია თუ თქვენ ახართ მეგობრული და მხატვრობები სხვა სხვა მიმართულებით წავიდა, თუ შეგიძლიათ ამის აღწერა?
ძალიან საინტერესოა. მერაბი გამოჩნდა ჩვენთან არა პირველი კურსიდან, არამედ მეორე კურსიდან და ჩვენ ძალიან არ დავმეგობრდით. აქ ამ გამომდინარე ორი პროექტი გავკეთებია ერთად და ჩვენ ფაქტურად ეს სახელოსნოში მუშაობდით. და მე აქვს მეგობარს, როგორც კონკურენტი, რომელიც მე ძალიან მეორე ვისწავლემ ვიზგან, როგორც ასე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ჩვენ შემოხვდება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთში, ერთმანეთთან შედარებით. ისაა გამომდინარე, მე აქვს იმას კონკურენტად და ჩვენი ესეთ პარტნიორობლივი გადაწყვეტილება შესაძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში მოხდეთ და სწორ დისტანცია გაჩნდა ჩვენ შორის ტერიტორიული
თან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოისმინა ადრე იმის შესახებ თუ როგორ იღებს დისელდორფის აკადემია თავის სტუდენტებს რის საფუძველზე შეიძლება მანდ მოხდე ითვლება რომ ასე ძლიერია ცნობილია პრესტიჟულია და აი საინტერესოა მანდ როგორ ხდება ადამიანი რაღაცა გამორჩეული ნიჭის მქონე უნდა იყოს თუ გამორჩეული პოტენციის თუ გამორჩეული რა ვიცი, სხვა რამე, აი როგორ ფიქრობ, შენი მანდ მისვლა რამ განსაზღვრა და მაგ აკადემიის სტუდენტად, ასე ვთქვათ, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რამ განსაზღვრა და საერთოდ როგორ ხდება ამ ხრივ აი შერჩევა მხატვრებისა? ხა,
თავისუფლად რა გამომიგეს? დუსელდორფის აკადემიაში არის ძალიან ძული მოხვედრა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია და ნუ ძალიან პრესტიჟული აკადემია, როგორც თანასწორია. ალბათ ზოგადად უნდა იყოს განსხვავებული და ზოგადად განსხვავებული შეძლები უნდა გაგაჩნდეს იმას, რომ ამ მოხდეს. შესაძლოა არ იყოს მარტივი ჩემი მოხდრა, ვინაიდან მე აქ გერმანიაში ყოფნისას პირველი წლიდანვე დავაგზავნე საბუთი ჩემი მაპე, ესეც ჩემი პორტფოლიო. ასოფონაშია და პირადას მომივიდა უარ, მაგრამ ეს არის ჩემი უკან დახევის მიზეზი და მე რა თქმა უნდა მეორე წელს დავაგზავნე და მეორე წელს და უკვე მეორე დადებითი პასუხი და განაპირობა ალბათ ეს იმას რომ ვიმუშავე საკუთარ სტავზე
რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ. გასაგებია თქვენ უსმენთ ერიკ მიქაიას, როგორც მან თქვა, რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ მსოფლმხედველობა და როგორც გვიამბობს, მარტო შეეჭიდა ამას. ერიკი, მე თავი დამეკითხარით, გერმანიაში ცხოვრობს, დიუსელდორფის აკადემიაში ირიცხება, მხატვარია. შეეჭიდა მარტო სოხელობის შეცვლას გარემოს ზემოქმედებით გერმანიით. ის გერმანიაში ამავე პერიოდში ოპერატ მუშაობდა და ერთ ოჯახში საშუალება ჰქონდა ეფიქრა, რამაც სათანადო შედეგი მოიტანა. სანამ დიუსელდორფის აკადემიაზე მუშაობის შესახებ, აკადემიაში მუშაობის შესახებ გააგრძელებდეს საუბარს ერიკ მიქაია, მოუსმინეთ ლევან სვანიშვილს. ხელოვანს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში უხილავ ფარდაში შარშან წინ მიიღო მონაწილეობა და გაგვიზიარა თავისი შეხედულება გამოცდილება დიუსელდორფის აკადემიაზე, სადაც ის უკვე ერთი სახელოვნებო უმაღლესი სკოლის, ასევე გერმანიაში, ალანუს ჰოხშულოდ წოდებული სასწავლებელი უკვე დასრულებული ჰქონდა. ლევანმა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ახლა თავის გამოცდილებას დიუსელდორფზე გაგიზიარებთ.
აკადემიაში ხა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ, ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემის აზრით დიდ განცდებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ. დიუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა. აქ ხა როგორც ხატვარი მარტო. აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი, რომ აქ სწავლის, ანუ ხატვის სწავლით, ან ფერთა შეზავებით, ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცეს ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო, ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ასე ვთქვათ. ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დიუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დიუსელდორფში ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ასე ვთქვათ. სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ასე ვთქვათ.
მოსამსვლელო, ეს იყო ლევან სვანიშვილი, რომელიც ჩავრთეთ დღევანდელ უხილავ ფარდაში. დღეს ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია, რომელიც დიუსელდორფში აკადემიაში სწავლობს. ლევან სვანიშვილი 2 წლის წინ, არა, 2 არა, უფრო ნაკლები, 2015 წელს იყო ჩვენი სტუმარი და დიუსელდორფის აკადემიაზე თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება საუბარი ერიკ მიქაიასთან.
She looks like the moon. She says it's your eye. She sees everything. She knows me too well.
რაც მოხდა ის, რომ შენ იმ პერიოდში ხელოვნების თვალსაზრისით ჰქონდა მშვიდი გარემო, ხო, შენი საქმიანობა სხვა რამეს ეხებოდა და შეგეძლო რაღაცნაირად ფიქრებში შენ თავზე გემუშავა. როგორ არის უცბად გადავახტები ახლა მე დროს და ისევ დიუსელდორფზე კითხავ. არის ორი მასწავლებელი, თუ მრჩეველი, მენტორი, ხო, უდო ძირკი და ეს მირიამ ჰოლმი. ესენი რაღაც განსაზღვრავენ, ახლა ესენი ერევიან, ასე ვთქვათ, შენ საქმეში გაყალიბებენ შენ თუ მხოლოდ მეთვალყურეები არიან, რომლებიც შიგადაშიგ, ესე ვთქვათ, მიგითითებენ ხოლმე, გაგისტორებენ ხოლმე მიმართულებას.
ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ის სიმყარე, რაც ერთხანს ჩამოვედია და რითაც ჩავერისე სულოს აკადემიაში, მე ფაქტურად მიქნეს მხოლოდ საფუძველს, მიმყარეს საფუძველს. ვინაიდან ის რაც მე ის ცოდნა მე რაც მივიღე და სიტუაციის შედვა, მე ფაქტურად მომავალში აღარ მჭირდება. მჭირდება იმ ფაქტორზე, რომ მხოლოდ გამოყენება სწორე, მე ფაქტურად სხვა რაკურსზე ავიღე, რადიკალურად სხვა რაკურსზე ავიღე და ამი პროფესორების უდო და მირიამის დამსახურება, ის დამსახურება რა, ისინი ფაქტურად ჩემი წოლები არიან აკადემიაში და ხდება საუბა, ხდება განხილვა და ისინი არის ყოველ კონკრეტულ რაღაც მოსწმულობას, ისინი ძალიან მოახლოებული არიან საუბარში და შენ განისწავენ რაც შენია და ის რაც შენ ვინაც და დაანახო საზოგადოება, ის რაც შენ ცნობ და გაძლევა და იმართულებებს ამაზე გესაუბრებიან და ამ საუბარში და ამ მსჯელობაში მე ირჩევ შენ თვითონ დაიწახვიდე რა გააკეთო და რა გირჩევნა ამაშია მათი მოვალეობა.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. The reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use in turning on your light. Side of the road. Still, I wish there was something you could do or say. Make me want to change my mind and stay. We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart and she wanted some road, babe, where I'm bound, I can't tell, but goodbye is too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind, could have done better, but I don't mind, you just kind of wasted my precious time, but don't think twice, it's all right.
Ну, ასამსელებო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი პროგრამა ყოველ ხუთ შაბათს გადის ხოლმე ეთერში და ვესაუბრებით უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და მხატვრებს, ან სტუდენტებს, ან მხატვრებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია სტუდენტის არის და მხატვარიც, უკვე მხატვარი, ჩამოყალიბებული მხატვარი იყო, როცა გერმანიაში წავიდა. 2013 წელს თბილისის აკადემიაში ჩაირიცხა, მაგრამ შემდგომ ამჯობინა გერმანიაში სწავლის გაგრძელება და ახლა იქ დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ ახსენე რა დაანახო ვიღაცას რაღაცაო. ბუნებრივია ხო მხატვარი თავისთავისთვის ხატავს, მაგრამ ნუ ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სურს რომ ვიღაცამ ნახოს, ხო ან ვიღაცამ ნუ მოიწონოს, ხო მხატვარი არ ხატავს იმისთვის რომ ვიღაცამ არ მოიწონოს, ხო ან მხატვარს ალბათ სურო არ ადარდებდეს რა სიტყვის ხალხი, ეგეც ალბათ იშვიათად ხდება ხოლმე. და აი როგორია შენი მდგომარეობა ხა საქართველოელი ხარ, მანდ ამ ეტაპზე მანდ გიწევს მუშაობა, ვის ხედავ აი შენი ნამუშევრების შემფასებლად? აი ვისთვის იხატება? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ვთქვათ, გამოფენა რო ეწყობა მანდ მაგისთვის, თუ ფიქრობ იმაზე, რომ ახლა ნამუშევარი ხომ მარადიულია ფაქტიურად, შეიძლება მარადიულია არა, მაგრამ ნუ 100 წლით მაინც ხო იხატება რა? აი ამ დროს ამხრივ რა ფიქრები აქვს, ვის უხატავ?
ჩემი ნამუშევარი, ნამუშევარი ჩემი ემოციური მდგომარეობა და ამ გამომდინარე მე ჩემ ემოციურ მდგომარეობას გამოვხატავ ჩემი ნამუშევრებით და არის პირველში ჩემი ჩემთვის და შემდეგ საზოგადოებისთვის. ამას ნებისმიერი პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი აქტივობა არის გარკვეული პერფორმანსი ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ აკეთებს გარკვეულწილად საზოგადოების, იმიტომ რომ ვცდილობ ეს პატარა ნაწილი ამ სამყაროში და მე მგონია რომ ხელოვანის მოვალეობას ესაც რომ მის ემოციური მდგომარეობა დაანახოს ეს წარმოდგენილი მეთოდი.
არსებობს შესანიშნავი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სოციალური ქსელით გააცნო ადამიანებს შენი ნამუშევრები. როგორ ფიქრობ, ერიკ, რამდენად სწორი გზაა ეს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უყურო ორიგინალურ ნამუშევარს, ხო? ასლი ძალიან სწრაფად კარგავს ფას ყველა მხრივ, ხო? ასლს რო უყურებ, ნუ სხვაგანც და იცი, რომ ეს ასლია მხოლოდ და რაღაცა არა გაკი ის რაღაცა დიდებული წარმოდგენები, რაც გაკ ორიგინალის ყურების დროს. მითუმეტეს Facebook-ი, მითუმეტეს კომპიუტერი, სადაც ეკრანზე რაღაცა ძალიან სახეცვლილ ნამუშევარს უყურებ. ხამ რა, ბევრ ნამუშევარზე ხამ ხატრები ესეა, თქვათ, გამოფენენ სადმე სოციალურ ქსელში და ვიღაცები უქებენ ხოლმე და კარგს ამბობენ და რაღაცა ხოტბას ასხამენ ხოლმე. თქვენთვის როგორ არის? აქვს რაიმე მნიშვნელობა ამას? თუ ფიქრობთ, რომ ეს გზა არის პოპულარიზებისთვის, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მითუმეტეს ახლა უცხოეთში რო ხართ, ვიღაც ვიღაცები თქვენი მეგობრები და რაღაცა დამფასებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეიძლება იყვნენ, ხო?
სოციალური ქსელი ეს განსხვავებით ფონსის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ყველა მოგვარება, ყველა ძალიან დიდი ნაწილი კომუნიკაციის ხდება სოციალურ ქსელებში. არ ვიცი რომ მხოლოდ პოსტალი გამოფენით ანაცა შემდეგ შემოიყვება. ძირომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია უბრალოდ ლაივში ყველაფერი. გამომდინარე რომ როგორც თანახმად სხვა შეგრძნება, რომ ასფორეს ან ელექტრონულ ვერსიას აშალიერებს, აქტიურად ნამუშევრის ან ობიექტის ან პროექტის ძალიან დიდი ნაწილი ხდება ემოციურ ნაწილს.
ცნობილია, რომ დიუსელდორფის აკადემია გამოირჩევა, მე მგონი, ამითი რაღაც განსაკუთრებულ ფორმას მიმართავს გამოფენებისა. იქ მყოფი სტუდენტები ფენენ და ვთქვათ, ნახველი არის ყველა, ვისაც სურს, ხო? ეს არ არის რაღაცა აკადემიის მხოლოდ ვიწრო წრისთვის. როგორია თქვენი დაკვირვება? ახლა მე ვიცი, მაგალითად არიან კოლექციონერები, ფულიანი კოლექციონერები, რომლებიც აი ეს ახალგაზრდების ნამუშევრებს ყიდულობენ ხოლმე, უბრალოდ ისე რას უშლის ეგდოს, ხო, ვინიც ის რა ხდება. აი როგორია თქვენ რეალობაში როგორ როლს თამაშობს ეს ყველაფერი, გამოფენა, ჩვენება და მეორე თქვათი კოლექციონერებთან თუ გალერისტებთან ურთიერთობა?
გალერისტებთან ურთიერთობა და ნუ საუკეთესო შემთხვევაში კოლექციონერებთან, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელოვანი ძალიან დიდი ფუნება იყო ფატვარი. რომ იყო ფატვარი, ნიშნავს იყო ერთგვარად ჩაკეტილი შენ ფიქრებში, შენ შეხედულებებში და შენ საქმეში. და ეს ჩაკეტილობა წელს ბევრ სოციალურ და მატერიალურ პრობლემას. ასე გამომდინარე, გალერისტების და კოლექციონერების როლი ძალიან დიდია. ძალიან დიდი სტიმულია ხატვისთვის, იმისთვის, რომ თავის სახე გააგრძელოს კომფორტულად და უზრუნველ ყოფილა და მეგობრებს მოხდა ფინანსურ სწავლას და ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ხალხის ერთმანეთის გასწრების პროცესში. იმიტომ რომ ოღონდ სწორედ მასალის ფაქტებიდან ჩამოდიან კიდევაც და ხდება ერთმანეთის ერთთან დაცნობა, მაგრამ ასე სამოფენა ზოგადად შეიძლება ადგილად მისულში რომ განგეცია. და ეს ნიშნავს რომ მოსამთავრებელები თავარ კორპუსში ფენენ ამენტამუშებს და ეს იქნება ძალიან კორპუსში და ხდება შემოვლა ესე და ახალგაზრდა სტუდენტებთან ერთად პროფესორებთან ერთად უცხოელ პროფესორებთან ერთად მოკლედ ყველა ვართ ერთ წესში და ძალიან სანაცვლოდ რაღაცა ხდება ასობა აზრების დაცვა და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო ეს პროცესი.
გასასვლელებო უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ერიკ მიქაიას, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს. ჩვენი საუბრის თემა ყველაფერთან ერთად იყო ცხოვრება დიუსელდორფში. არ მარტო ერიკის მოსაზრება მოისმინეთ ამის შესახებ, თქვენ ლევან სვანიშვილის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და მოგვიანებით ერიკ მიქაიას მეგობარ მერაბ დანელიასაც შეგახვედრებთ. ის იმის თაობაზე ლაპარაკობს, თუ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანი როგორ და რატომ ან საერთოდ დაბრუნდეს თუ არა უნდა თავის სამშობლოში. სულ ბოლოს კი შეგახვედრებთ მხატვარ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც თავის დროს 80-იან წლებს გაიხსენებს, რატომ მიდიოდნენ მხატვრები გერმანიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გვისმენით. ეთერშია უხილავი ფარდა. ერიკ, უშუალოდ აი რაც შეეხება თქვენს საქმეს, აი მხატვრობას, გაქვთ თქვენ დიუსელდორფში ასე ვთქვათ სემინარები, გასწავლიან რაღაცა სხვა სხვა მასალაში მუშაობას, ვთქვათ, გაქვთ საშუალება აირჩიოთ ახლა თქვენ ძირთად, ეგეგი, გაქვთ გრაფიკული ნამუშევრები, გაქვთ ფერწერულიც, ხო? ვთქვათ, სიტყვას თეორიულად გეკითხები, ვთქვათ, შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ, ვთქვათ, ახლა მე მინდა რაღაცა ხელი ვცადო ქანდაკებაში, ან რაღაცა სრულიად სხვა რაღაც ახალი მასალა ავიღო, რაღაც ახალი ტექნიკა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ნაწილია პოსტმოდერნში ჩემთვის, იმიტომ რომ არაფერში არ ვარ შეზღუდული არანაირად, პირიქით ის შემიძლია ვთქვათ, მინდა რაც მსურს, რაც მინდოდა სიტყვაზე ახამდე და ვერ გავაკეთე, არანაირ შეზღუდვა არ არის
შეზღუდვა არ ხდება, გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად როგორია ეს მთლიან პროცესი მან ყოფნისა? მხატვარი თქვათ თავისას ავითარებს თუ აქვს საშუალება მუდმივად რაღაცა ეძებოს, თქვათ, ჩაერთოს და ნუ ვიდეო გადაიღოს მაგალითად და რაღაც თავისი ნამუშევარი წარმოადგინოს როგორც პერფორმანსი ან რაღაცა შექმნას ობიექტი რაღაცა სრულიად ახალი მასალისაგან?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტივსე მასენას ახლანე ორიენტირომფერაიში ისნას და ორიენტაციო სტრუქტურას მომავალ საორიენტაციოს ისე და ამ სტილში ისეთ ყველანი ერთად ხან არ თან შორის კედლები არ არის, ანუ ერთი სტილია დიდი და ჩვენ ჩვენი ადგილები გვაქვს და აქ ხდება ერთიანი მუშაობა, ანუ მე რო ჩემ პროექტზე მუშაობ, ჩემს გვერდით შეიძლება იყოს ვიდეო არტისტი ან სიყარზე შეიძლება სტუდენტი აქტივდეს, რაღაც პერფორმანს გეგმაოდეს მუშაობის თანაზე, ან პირიქით მოხანდაკე, რომელიც შემიწაოს. ძალიან შერეული ფუნქცია ჩანს ამ და ეს ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს არ შეიზღუდო შენ არ იყო შინაგანაც შეზღუდული შეიძლება მე მუშაობდა წერწერაში მაგრამ მე რო ხედავ ჩემს გარშემო რა ხდება ძალიან ესეთი არეულის სფეროა ჩემს რომ თარხონდეს ამის მოთხოვნა დალაუნებურად გინდება სადო გაინტერესები და თვითონ ეს პროცესი ვითნის ამის შეგრძნება და მიუხედავად ამასა მე ვცდილობ ჩილობეს ყველაფერი გამოვეცანო ისო
რას იძლევა ხა დუსელდორფში ყოფნა კარგია მაგრამ მარადიული არ არის ხო რაღაცენად თითქოს ან უნდა დასრულდეს ეს სწავლის პერიოდი რა თქვა სწავლის პერიოდი რომ დასრულდება მე რასელით აი გეგმები კი არ მინდა გკითხოთ გეგმები შეიძლება გააქვთ და შეიძლება არა გაქვთ მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხედავთ თქვენ თავს სად წარმოგიდგენიათ რომ თქვენ როგორც მხატვარი რაღაც ისთვის უნდა არსებობდეთ ასე დანიშნულება სად ხედავთ თქვენი თავისა
ყოველდღიურად ისწრება და ასწავლება და ყოველ დასრულებას მოყვება ის რაღაც სამოცდა რასთან ესე ვარ მე საკურაც მე დაახლოებით საჩემი სწავლის პერიოდი ვისწავლე აქანო სწავლამი და ისოლოსი და შემდგომ ალბათ სწავლას რო დამთავრდება დაიწყება ისევ ახალი პერიოდი ისევ ახალი სიახლე ცხოვრებაში არ ფიქრობ რომ უნდა ხოლოდ უნდა დავრჩე გერმანიაში სიტყვაზე ან უნდა საქართველოში დაუბრუნდნენ ხოლოდ და დავაგრძელო ის სამსახურება რა ეს რომ კრომეთ ანას ნახავ რა თქო მე კულტურას დავეწყობე მე თვითონ ნაყოფიერი იქნება ჩემი შემოქმედება და მე თვითონ ისო კარგად შევძლო მე გამოსაცვა ენის მასწავლებელს პირველის მას და ეს დამთავრება და გაჩერება ოსმოსი ჩემი გეგმები არ არის მოძიებაში რაც ახლებს და მოძიებ პროცესია ჩემში
შეიძლება უხსლავი პარდა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ მერაბ დანელიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, მხატვარია, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელის მეგობარია. მასთან ერთად გაუდგნენ ისინი გერმანიისკენ გზას. არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს სოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო. და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას გავითარდებიან, ისწავლიან და მე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოში ვიყავი, ალბათ ჩემ დამოკიდებულებას ეგეთი ყოველთვის თან აღნიშნეთ, სადაც ამა მოხდეთ, როცა ამა მოისმინო, რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესე დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას დამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური მომენტია. მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად რო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხში შუა გაიარა ბალახზე, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვა, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არის კარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები შენ ქართველოს, სადაც არ უნდა იყო, ყველგან იქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა, ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რო მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში, არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ვაუოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში, რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ, სადაც არის, და მე ამაში საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ცეხა როგორ იქნება სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს ის დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა, ცოდნა რას იძენ, რა მნიშვნელობა აქვს ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას, თუ გერმანელს თუ ამერიკელს თუ რუს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ჩვენ ხო რეალურად მთელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვა, არამარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არა, მიუხედავად იმისა რომ თბილისშია გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოს და ვით ფირო ახალ აღს მენი, როგორც ამ დამოკიდებულებას მოისმენ, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ისეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე ავფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი, იმიტომ რეალურად ხო ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდი წრეა, დიდ წრეს აკეთებს, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგები, ჩვენ რეალურად ყველა აკეთებს ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებიე და რაც გააკეთებს ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებს ეს კიდე უკეთესია, რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართოვებს ამ წრის საზღვრებს.
გერმანიაში ყოფნა და იქიდან საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება არ დაბრუნება იყო თემა, რომელზეც მე ვესაუბრე ადრე უხილავ ბარდაში დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელს მეგობარს, მერაბ დანელიას, რომელთანაც ერთად ერიკი ერთ დროს საქართველოდან გერმანიაში წავიდა ხატვის სწავლის გასაგრძელებლად თუ დამატებით გამოცდილების მისაღებად. ახლა კი თქვენ სულ მალე მოუსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც იმ ხატრებს შორის იყო, რომლებმაც 80-იან წლებში საქართველოდან გერმანიისკენ აიღეს გეზი. გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში ახლა სწორედ მომუკა თვითონვე გიამბობთ რა იყო რა განცდები ჰქონდათ მათ როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში
97 წელი იყო პირველად რო წავედით მახსოვს ზოგი პერიოდია ნუ მაშინ სტუდენტები ვართ 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე სართულის ხო და ახლა როგორი რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდით ფილმებს უყურებდით რა ხა გერმანული რომანტიზმის იყო რა მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვენ ვენდერსი მახსოვს და ну арც ისე ну ჩვენი წრისთვის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კალო კაჭარავა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი ის იყო რა ერთად ვიყავით და ну კალო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისეთი განსხვავება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და აი გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან
მამუკა ახლა იქ ჩასულს როცა ჩადიხარ გერმანიაში ჩახვედით გერმანიაში მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება უკიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხვრეულიყო კიდეც
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია როცა მიზდიოდით და რომ ეს პერიოდია როცა ფაქტურად იზდები ხელოვნებაში და მაგ დროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედულობის ხო და ну ეს აიცა ну ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ხა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვათ რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთების რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის მხრიდანაც რაღაცა პოზიტიური არის. ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში. ნუ აქაც აი დაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენს თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა.
პრესოსელებო თქვენს მენდით მამუკა ჯაფარიძეს რომელიც 80-იან წლებში ერთ-ერთი იმოდგანი იყო ვინც გერმანიაში როგორც მაშინ ამბობდნენ გავიდა და შეეცადა გერმანიაში არსებული ვითარება კულტურის და ხელოვნების ქორი მდგომარეობა საკუთარი თვალით დაენახა მამუკასთან ამ საუბრის ფრაგმენტი მე ახლა მოგასმენთ ეს ძველი ჩანაწერია უხელა ფარდის სტუმარი მამუკა ჯაფარიძე ადრე იყო რადგან დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია გერმანიაშია და სწორედ მასთან მქონდა იმის შესახებ საუბარი თუ რას წარმოადგენს ადამიანისთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის უცხოეთში წასვლა მიუხედავად იმისა რომ მან განათლება საქართველოში მიიღო სამხატრო განათლება მაინც ისურვა თავის მეგობართან ერთად წასულიყო გერმანიაში და დღესაც დიუსელდორფში სწავლობს აკადემიაში უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვ და ოკროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის მე დიმადებას ვეუბნები ერიკ მიქაელს, რომელიც დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მასზე მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ პეტერბურგში დაიბადა ქართულ ოჯახში, წარმოშობით გალიდან იყო ეს ოჯახი. გალში დაბრუნდნენ, მაგრამ მალევე მოუწიათ კვლავ პეტერბურგში დაბრუნება, მოგვიანებით საქართველოში გადმოსახლდნენ. Erik Mikhaels, ასე ვთქვათ, ხელოვნების გზის შესახებ ჩვენს გადაცემას ვინც უსმენდა, ის უკვე შეიტყობდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Seven.